Ми на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Аліна Радкевич. Чому США протягнули санкції супроти офіційного Мінську? Ці будуть у цирку після директорки нові звільнення? Ці почала білоруська влада нову хвалю боротьби з корупцією? Про це та інше ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачу «Свобода без гальштуків» і «Подорожжя свободи». Президент США Барак Обама подовжив ще на один год санкції супроти офіційного Мінську. У документі означається, що парламентські вибори 23 вересня 2012 року у Білорусі не відповідали міжнародним стандартам, а влада протягувала політику репресію. Я нагадаю, що після президентських виборів у Білорусі наприкінці 2010-го США поширили спіс білоруських чиновників, яким заборонені уїзд у США. Окрім того, громадянам США заборонили вести бізнес з державним концерном «Белнафтахім» і з двома його компаніями-дочками. І ось зараз ці санкції протягнуті ще на год. Це рішення США свідчить про певну послідовність і принциповість адміністрації президента Обами. Так лічить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька.
Вони констатували те, що є насамреч вибори – це люстерка країни. Коли є справжні вибори, є конкуренція, є обновлення влади, є переміни – це абсолютно нормально. Коли це не відбувається, то це стагнація. Це констатується. Те саме і по репресії. Я думаю, що у Білому домі розбираються, що кількісні показники – це ще не все. Є якість ситуації, є системні репресії, є створена ціла система, яка працює вже незалежно навіть від її створальників, відносини до своїх клієнтів. Тому рішення абсолютно адекватне і правильне.
Так лічить старшиня АГП Анатолія Біцька. А секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Миколай Лозовик не може зрозуміти, чому санкції протягнули.
Наші контролери, які назирають за виборами у Білорусі, підчас, як кажуть, у своїм боку дерев'яно не зауважають, а у чужим пилинку бачать. Місія ДІЧ ОБСЄ провела моніторинг президентських виборів у Злучених Штатах Америки. Коли почитати справоздачу, так там ні одного радка нема без вельми серйозних зауваг. Коли б хоча б одна така заувага була у адрес білоруських виборів, нас би розмазали по всіх страницях інтернету.
Таке меркування секретаря Центральної виборчої комісії Миколая Лозовика. Білоруський політолог Андрій Федоров меркує, коли б у Білорусі були зрухи до ліпшого, то США могли б відмінити свої політичні санкції.
На мой погляд, это достаточно чекаемая заява. Но, саправды, Злучаные Штаты пильно отсочивают то, что тут сбывается, и не бачат никаких изменов. И это свечит об тем, что та отмена санкций супроть Беломо и другой нашей фирмы никак не была связана с политичными мотивами, а только с махчимым гандлем с Ираном, там, забороненным и так далее. И коли этим фирмам удалось доказать, что яны не замешаны в этих справах, и термин санкций скончился, санкции были отменены. Отсюда так само выникает, что коли Злучаные Штаты убачат некие зрухи, так и эти санкции могут быть отменены.
Меркує політолог Андрій Федоров. На думку Міністерства замірних справ у Білорусі, санкції безперспективні і перешкоджають нормальному діалогу. Я ще нагадаю, що перші санкції, які увела адміністрація Джорджа Буша після президентських виборів у Білорусі у 2006 році, продовжували блокування власності і активів групи високих чиновників, включно з Олександром Лукашенком. Санкції розповсюджувалися так само і на сім'ї цих чиновників. Їм так само заборонили в'їзд на територію США. Затем особам, у тим ліку і новим, які поповнили списи, заборонили мати активи на території США і вести бізнес з американськими партнерами. І після президентських виборів 2010-го США поширили спіс чиновників, яким заборонений в'їзд США, а так само громадянам США заборонили вести бізнес з державним концерном «Белнафтахім» і двома його компаніями-дочками. Як ви ставитеся до того, що Америка протягнула ще на год санкції супроти керівництва Білорусі? Ви можете поділитися своїм меркуванням, потелефонувавши нам у живий ефір 651-4204, це Велкомовський номер. А ось, що на це питання відказали жихари городні.
каждой страны свое руководство, у каждой страны своя демократия. Поэтому кто-то кричит, что он молодец, кто-то кричит, что он молодец. Ну, какая разница? Народ есть народ. Народу все. Лишь бы не трогали, лишь бы жить дали, и все. Нет, конечно, уже четвертый или пятый раз на моей памяти в США. Еще при Буше, да, то что-то запрещает, то что-то это, да, толку. На что поменяется? От того, что они там что-то запретят нам здесь.
Я думаю, что ничего не влияет здесь. Все люди, которые не ездили, они не поедут. Может, если бы я был премьер-министром, и мне запретили ехать, я бы, может, сказал, что и плохо. Но, по крайней мере, простому человеку неплохо.
Нет, ну так если людям невозможно выехать в США, то, конечно, влияют. Я думаю, что не нужны эти санкции.
Так треба протилеглые принять. Ну, не ведаю, какие, но я политикой не занимаюсь.
Ну, если честно, я думаю, что в принципе потребны все-таки. Наверное, каким-то образом, раз они вводятся, действующие какие-то они все-таки санкции, не просто так их вводят. Ну, надо же как-то бороться с тем, что у нас происходит в стране. Видимость такая, что как об стенку горох, и руководство страны себя так ведет, как будто им в принципе все равно. Ну, в любом случае, если вообще ничего не применять, то тоже как-то получится. Ну, хоть так, хоть как-то.
Так а зачем? У него есть своя страна. Что ему там смотреть на Вашингтон? Мы развиваемся вместе с Россией. А то, что мы близко с американцами не развиваемся, и американцы от нас очень далеко ушли по развитию.
Руководство абсолютно по барабану. За санкции не имеет никакого влияния, это факт. А руководство по барабану. И демократии у нас нет. Может быть, будет когда-нибудь. Последняя надежда.
Я думаю, что это американские санкции нашей стране, ни к селу, ни к городу, ничего не дают.
А ничего, санкции Америки до Беларуси очень разные весовые категории. Что мы к ним санкции, что не к нам.
Ну, имеет значение, конечно. Честно, я не могу за него что-то говорить, что для него это значит. Ну, какие-то преграды есть, конечно.
США протягнули яшчэ на год санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? Вы пачулі меркаванні жыхароў горадні, а вашых меркаванняў мы чакаем па нумары 266-39-52 на аўтаадказнік альбо на мабіл Велком 651-42-04.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
У сённяшняй перадачы старшыня АГП Анатоль Лябецька і наш аглядальнік Юры Дракахруст будуць абмяркоўваць, што дасць аўдыт замежнай дапамогі ў Беларусі. Яны выкажуць два падыходы да гэтай замежнай дапамогі. Свабода без гальштукаў у эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. У Чэхіі беспрэцэдэнтны палітычны скандал. Паліцыя. Прычым паліцыя па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю масава затрымала цяперашніх і былых супрацоўнікаў цяперашняга прэм'ер-міністра Чэхіі Петра Нечаса. Ён заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на гэтыя масавыя затрыманні. Ян Максімюк, мой калега, разбіраўся ў гэтай заблытанай гісторыі і зараз нам праясніць нешта ў гэтым скандале.
Ну, можа не да канца, таму што дэталі невядомыя яшчэ для чэшскіх СМІ, але паводле таго, што усе паўтараюць, неўзабаве пасля поўначы 13 чэрвеня, значыць учора, падраздзяленні па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю правялі ператрусы ў дзяржаўных будынках, інстытуцыях і затрымалі шэраг вядомых палітыкаў. Дакладны лік не называецца, некаторыя кажуць, што магчыма некалькі дзясяткаў, магчыма затрымалі нават 30 асобаў. І што цікава, паліцэйскія, якія ўзялі ўдзел у гэтай беспрэцэдэнтнай акцыі да апошняга моманту не ведалі, каго будуць арыштоўваць. Толькі за некалькі хвалін да ўваходу ва ўрадавыя будынкі яны раскрылі канверты з імёнамі людзей, адносна якіх была выдадзеная пракурорская санкцыя на затрыманне. Так што гэта акцыя была амаль абсалютна як з фільму нейкага галівудскага.
А хто ж у ліку затрыманых, можа, мы нік асоба ў ніякіх нашым слухачам яны магчыма нічога не скажуць, самы імёны, але пасады.
Ну, напэўна не, бо але ў ліку затрыманых ёсць, напрыклад, кіраўніца канцелярыі прэм'ер-міністра Яна Надзёва. Былы сябра кіраўніцтва грамадзянскай дэмакратычнай партыі, гэта кіроўная партія, былы міністр сельскай гаспадаркі, былы начальнік ваеннай выведкі. Ну, тут з гэтай выведкай таксама яшчэ ёсць свой сюжэт, бо аказваецца, што ваенная выведка сачыла за жонкай прэм'ер-міністра Петра Нечаса.
Тут больше за то, а далее этот сюжет еще больше закручивается. Оказывается, что загад сочить за жонкой премьера дала ягоная сакратарка, ну, альбо шеф ягоной канцелярии. То бок это такой, ці гэта асабісты скандал, як бы ці гэта асабістыя разборкі, ці гэта нешта палітыка?
Не, бо бачыце, два дні перад гэтым скандалам з атрыманнямі Петр Нечас аб'явіў, што ён разыходзіцца з жонкай, яны, што яны разводзяцца. І ўсе тады жартавалі, казалі, вось, Уладзімір Пуцін даў прыклад, бо ён сказаў, што ён разышоўся са сваёй Людмілай. Зараз хто наступны будзе? Ось Петр Нечас, хто далей? А тут, аказваецца, ёсць, як бы, скажам, нейкая свая таямніца і сюжэт. Ён разводзіўся з жонкай, невядома чаму, дзеля чаго праводзілася сачэнне, магчыма, каб даказаць ёй, што яна была яму няверная, ці штосьці такое.
Ну, я павінна сказаць, што я сёння слухала выступ прэм'ера перад палаты прадстаўнікоў перад парламентам чэшскім. І ён патлумачыў гэта такім чынам, што яшчэ ў 2010 годзе ён асабіста і ягоная сям'я і сам ён як прэм'ер, яны адмовіліся ад асабістай аховы. З таго часу аховы не мелі, але час ад часу ў іх да іх даходзіла нейкая інфармацыя, ім перадавалі нейкую інфармацыю альбо падазрэнне аб тым, што нешта пагражае сям'і прэм'ера, і ў гэтых выпадках, маўляў, часова зноў уводзілася нейкая, так сказаць, ахова альбо нейкая такая падвышаная ўвага, да, членаў сям'і прэм'ер-міністра. Але тут ён не выключыў, канешне, што адбылося трошачку, так сказаць, перабольшванне і такое рвенне чыноўніцкае, которое вылілася ў такі скандал. Ну, гэта ягонае натуральна тлумачэнне, ну, але СМІ павінна сказаць тлумачыць гэта зусім іначай, і такія разыначкі проста выкалупваюць з гэтай справы. Мы все сочым, чым гэтая справа скончыцца, але што насамрэч адбываецца? Барацьба са злачыннасцю ці барацьба за ўладу, мы з вамі даведаемся праз хвіліну ад нашага каментатара. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Злучаныя Штаты Амерыкі падоўжылі яшчэ на адзін год санкцыі супраць афіцыйнага Менску. МЗС Беларусі лічыць санкцыі бесперспектыўнымі. Суд над беларускай Вольгай Класкоўскай, якая знаходзіцца ў шведскай турме, прызначаны на 4-5 ліпеня. 14 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень донараў крыві. У Беларусі донары маюць права на 430 тысяч рублёў кампенсацыі, без чаргі праходзіць у кабінеты паліклінік і два дні дадатковых выходных. Суд прыпыніў рашэнне аб высяленні царквы «Новае жыццё». Здароўе пастара Вячаслава Ганчарэнкі, які напярэдадні перанес мікраінсульт, стабілізавалася. Лукашэнка заявіў, што менскі гарвыканкам складаецца з карупцыянераў. У Беларусі пачалася уступная кампанія. Абітурыенты здавалі цэнтралізаванае тэставанне па беларускай мове. Ну і мы яшчэ крыху застанемся ў скандала з у Чэхіі. Што там адбываецца? Барацьба са злачыннасцю ці барацьба за ўладу? Пракаментаваць гэта мы папрасілі Ондрэя Соўкупа, міжнароднага глядальніка чэшскай газеты «Гаспадарскі навіны».
Подобные případи были бытны.
Подобные выпадки затримання у Чехии уже были, хоть не такие великие. Бо тут справа дотычить ключевой супрацовницы премьер-министра, спадарині Яни Надєвой. Але некалі правая рука прэм'ер-міністра Мірослава Топаланка, Марек Далік, таксама апынуўся ў турэмнай камеры, хоць яго потым так ніколі і не судзілі. Цяперашнія затрыманні выключныя сваімі памерамі, бо справа датычыць каля 30 чалавек, якім, магчыма, будуць выстаўленыя абвінавачанні. І гэта датычыць высокапастаўленых асобаў палітычнай іерархіі. Такога яшчэ ў нас не было.
Ну і як на гэта глядзець людзям з Беларусі, у якой ніякі пракурор і падумаць не смее, каб выдаць санкцыю на арышт чальца ўрадавага кабінету. Гэтае затрыманне сведчанне вялікай дэмакратыі ў Чэхіі ці можа сведчыць аб жорсткім і закулісным змаганні за ўладу? Такое пытанне мы задалі Ондрэю Соўкупу.
Так это především
это звязано передусім з тым фактам, што дэмакратыя это механізм, які здольны самаачышчацца. Это можа падацца парадаксальным, але цяперашнія затрыманні сталі магчымымі якраз таму, што прэм'ер-міністр Нечас на пасаду галоўнага пракурора прызначыў бескампраміснага і некарумпаванага чалавека. Нечасу спатрэбіўся пэўны час, каб правесці такое рашэнне, і цяпер парадаксальна Нечасу давядзецца пацярпець за гэтае рашэнне, таму што і паліцыя па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, і пракуратура з'яўляюцца незалежнымі інстытуцыямі.
Имя этого незалежного прокурора Павел Земан, и аналитики сходятся у меркования, что скандал этот все же завершится отставкой кабинета Нечаса.
Чим адметны стары уніяцкі храм Святой Троіцы ў Вольным, якіх беларускіх герояў помніць стары парк паноў слізняў і чаму беларус павінен піць сваё?
Ні армянскае, ні азербайджанскае і ніякае.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Вольна, што ў Баранавіцкім раёне.
Хвіліну праз 30 вы пачуеце гэтую перадачу. У Белдзяржцырку абвяргаюць звесткі пра звальненне іншых супрацоўнікаў, акрамя былога дырэктара Таціаны Бандарчук. Паводле следчага камітэту, расследаванне па справе аб злоўжываннях у Белдзяржцырку працягваецца. Справай цікавіўся Алег Груздзіловіч.
Прадстаўнік следчага камітэту Павел Траулька паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што працягваецца расследаванне па справе, якая была заведзена адносна былога дырэктара Белдзяржцырку Таціаны Бандарчук. Обвинувачение Татьяны Бондарчук не выставленное. Следующие деяния протягиваются потребным по мере, сказал Павел Траулька. Между тем, у самим Белдзяржцырку обвергли ранейшие звестки медиа про звольнение супрацовников, которые небыто были связаны с проверкой держконтролю и заведением криминальной справы. Гаворка шла про звольнение наместника директора, головного бухгалтера, бухгалтера и юрисконсульта. Сегодня, 14 червня, помощник директора Наталья Холод эти известки обвергла.
Никого не позвоняли. Мы работаем в штатном режиме. У нас идет программа. У нас все по-старому. Кроме как руководитель, исполняющий обязанности. А так все, работаем.
При этом, когда я позвонил в бухгалтерию, там отмовились подтвердить и обвергнуть известки про звольнение головного бухгалтера и бухгалтера. Головный режиссер цирку Сергей Бондарчук сказал «Свободе» про стан здоровья своей матери.
Самочувствие сложное. Вы меня как человек должны понять, не как журналист. Мы работаем, продолжаем работу, цирк продолжает удивлять. Вот, все, приходите посмотреть на спектакль.
Когда в 2000 году Татьяну Бондарчук арештовали по воде подозрения утримания хабару и тримали за кратами, былые супрацовники цирку охотно делились с журналистами информацией про парадки, которые основали у цирку. Праз месяц обвинувачивания с Татьяны Бондарчук сняли, и она не только вышла на волю, але и снова заступила на посаду директора цирку. Як тое вертанне отбивается сегодня на ожидание делиться информацией у людей, наближенных до цирку. Былая актриса цирку Ирина говорит про ситуацию у Белдзяржцырку рашуче отмовилась.
У меня есть информации очень много, но я делиться с вами ею не буду. А потому что я дружна с Татьяной Николаевной, мы вместе работали. Я никакой информации, ни хорошей, ни плохой, никакой.
Про звольнение Татьяны Бондарчук с посады директора Белдзяржцырку и заведение криминальной справы об службовых зложиваниях стало ведомо 7 червня. 10 червня Татьяна Бондарчук заявила сайту «Тутбивай». Когда держконтроль вырешил открыть криминальную справу и меня просто забить, дык разберется керовник державы, и он объективный человек. Позднее стало ведомо, что это было сказано на передании допыту у следчим комитете. После допыту звесток про контакты Татьяны Бондарчук с медиями не было.
И еще про коррупцию и хабар. Александр Лукашенко сегодня на нараде по проблемах будаўнічай галіны заявил, что Менский гарвыканкам амаль цалком складается с коррупционеров. Ці сапраўды влада распачала новую хвалю барацьбы с коррупцией. На пытанне Виталия Цыганкова отказывает старшыня Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.
Блиц-анализ свободы.
Це стало для вас нечекано і заява Олександра Лукашенки, його нерезкі виказування у бок чиновників Менського гарвиконкому. На вашу думку, чи можна сказати, що Олександр Лукашенко набирає політичні пункти такими заявами, чи справді просто він, так сказати, хоче навести порядок у керівництві столиці Білорусі?
Цілком логічно, що після того, як знайшли корупціонеру, у Гомелі, там ніде ще, там у Махілєві подається, цілком логічно знайти корупціонеру у столиці нашої країни. Я згоден з Лукашенком, і це такий рідкий випадок, коли я з ним згоден, що у Менгарвиконкамі вельми шмат корупціонеру, особливо у галіні будівництва. Але ж, щиро кажучи, гэтых корупционеров хапае не только у Менгарвыканкаме, а лишь и у том же Министерстве будовництва, да и у самой администрации президента. Але ж я думаю, что Лукашенко зараз не вельми шчыры и не вельми шчыра кажа про то, что он хоча перамахчы коррупцию. калі б ён хацеў перамагчы карупцыю, то ён бы павінен быў пачынаць з самага верху. Але ж вось гэтыя карупцыянеры, якіх ён зараз так выкараняе, то гэта ж яго прызначэнцы, ці ён сам іх прызначыў на гэтыя пасады, ці яго падначаленыя прызначылі. Нельга забываць, што ў краіне існуе так званая вертыкаль власти, і самы галоўны кіраўнік знаходзіцца зверху, і менавіта ён вырашае лёс на вот самых дробных нейкіх чыноўнікаў.
Палітычныя аналітыкі заўсёды, ну, даволі часта казалі, што Александр Лукашэнка мае такое добрае палітычнае адчуванне і ведае, на якія тэмы найлепш рэагуе электарат, шырокія народныя масы. Ці можна сказаць, што не выпадкова тое, што Александр Лукашэнка апошнім часам усё часцей уздымае тэму карупцыі, уздымае тэму будаўніцтва, якраз тое, што вельмі добра адгукаецца ў сэрцах большасці людзей, і фактычна можна сказаць, што ідзе размова ўжо пра пачатак выбарчай кампаніі прэзідэнцкай.
Такое меркаванне мае рацыю, і Лукашэнка апошнім часам усё часцей успамінае тэму карупцыі і, магчыма, спрабуе звярнуцца да сваіх вытокаў, да 94-93 гадоў, калі ён на хвалі барацца з карупцыі і стаў прэзідэнтам. Але ж, калі Лукашэнка змагаўся супраць сістэмы нейкай, так, супраць Кевіша, супраць яго сістэмы, то зараз ён вымушаны змагацца супраць самаго сістэмы. Таму што вось гэтую сістэму ўжо стварыў сам Лукашэнка, менавіта ён стварыў умовы для таго, каб карупцыя ў Беларусі квітнела, яе становілася ўсё больш і больш. Са сваім вялікім дзяржаўным эканомікі, імкненнем даваць всім і ўся, Лукашэнка стварыў менавіта такую сістэму, з якой сам зараз вымушаны змагацца і ствараць від, што ён з яе змагаецца.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў старшыня Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Каля 100 выпускаў моўных парадаў для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую, падрыхтаваў наш калега, выдатны мовазнаўца Юрай Бушляку. Ягоныя парады вяртаюцца на сайт, а таксама ў эфір «Свабоды», дзе гучаць у будні дні ад панядзелка да пятніцы.
У шматтомным тлумачальным слоўніку беларускай мовы знаходзім пазычанні «радыё» і «трыо». На канцы першага літара «ё», на канцы другога «о». Іначай кажучы, у адным слове спалучэнне галосных падзеленае зычным гукам, ётам, пра што і сведчыць ё на пісьме, у другім не падзеленае. Чаму тое самае іншамоўнае гукавое спалучэнне ё мае ў названых словах рознае афармленне? І ці ёсць на такое рознае афармленне нутрымоўныя прычыны? Такіх прычын няма. Паўтаруся, для нашай мовы збег галосных у межах адной структурнай часткі слова марфемы не характэрны. Пры беларускай адаптацыі слова такое зеўранне зазвычай разбіваецца ётам. У выніку на месцы, напрыклад, іншамоўнага спалучэння ё выступаюць не два, а тры гукі. Паміж галоснымі развіваецца зычны е. Аукцыён, грандыёзны, біяграфія, прыярытэт і гэтак далей. У парадкавальнікі літаратурныя мовы ў першай палове мінулага стагоддзя не рабілі ніякіх выняткаў з правіла. Незалежна ад пазіцыі іншамоўнага спалучэння ў слове, на пачатку яно ў сярэдзіне ці на канцы праводзілі ютацыю. У руска-беларускім слоўніку 1953 году пад рэдакцыяй Якуба Коласа, Кандрата Крапівы і Пятра Глебкі знаходзім заканамерныя формы і ён, і іанізацыя, іянійскі, іянічныя астравы, адажыё, сальфеджыё, трыё. Чаму ж тады трыё ў пазнейшых акадэмічных слоўніках? Прычына ў правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі 59 году. Адтуль ідуць выняткі ў выпадках, калі спалучэнне ё стаіць на пачатку і ў канцы слова. З тых назоўнікаў, у якіх іншамоўнае спалучэнне ё канцавое, толькі слова «радыё» захавала ў савецкім правапісным стандарце сваё натуральнае беларускае аблічча, без зеўрання галосных. Тим часом у несовєтськім еміграційним мовно-правопісним стандарті виключенню не було. Усе одностайно. Ійон, стадіон, тріо, Антаріо. У 90-е годы, идучи при передавании сполучения уголосных у позычениях за мовными законами, корыстальники белорусской мовы у метрополии, у самой Беларуси, усе частей почали отступаться от нормал советского правописного звода, оформлять с уставным йотом сполучение ИО незалежно от его позиции у иншамовным слове. Ион, Яничное море, Радио, Рацио, Трио, Антонио, Рио-де-Жанейро. Конец концов, таки подыход здобыл подтрымку и представников официйного мовознавства. Урыхтаваны ими больш за 10-годзя новой редакции ортографичного звода были знятые основные вынятки с правила передачи сполучения ИО у позычаннях. На жаль, на заключном этапе редагования этого звода верх узяли інший густ и меньш системные уявления. Новая рабочая группа знов нормализовала у официйным стандарте збег голосных, увевши заразом аканне у концы слова. Ион, Ионичное море, Триа, Токия. Выником такого кроку застается протяг конкуренции формал. На гэтым раздорожье мы робим выбор помеж непоследованным, ускладненным вынятками освоением и системным подыходом, освеченной авторитетами мовной традиции.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы. И неузабаве плануется выдание книги «Живая мова». Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Злучаные Штаты Америки подолжили еще на один год санкции супраць официйного Минску. МЗС Беларуси лечит санкции бесперспективными. Суд над белорусской Вольгой Класковской, которая находится у шведской турме, призначены на 4-5 липня. 14 червня означается Международный день доноров крови. У Беларуси доноры мают право на 430 тысяч рублей компенсации, без шарги проходят у кабинета поликлиник и 2 дня додатковых выходных. Суд припинив рішення об виселенні церкви «Нове життя». Здоров'я пастора В'ячеслава Гончаренки, який напередодні переніс мікроінсульт, стабілізувалося. Лукашенко заявив, що Мєнський гарвиконкам складається з корупціонерів. У Білорусі почалася уступна кампанія. Абітурієнти здавали централізоване тестування по білоруській мові.
Шановні слухачі!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питания, пропановы, подкатки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автооткатнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.